Crucea Domnului Iisus Hristos. Și când vorbim de cruce, vorbim de Cel care a murit pe cruce. Fie foarte clar lucrul acesta. Însă este pomenită în Scripturi crucea ca un instrument de execuție, de tortură, și a fost profețit faptul că Mesia va veni și va muri pe o cruce. Când s-au scris profețiile, încă oamenii nu cunoșteau modul acesta de execuție. Însă crucea Domnului Iisus Hristos împarte lumea în două. Oameni care primesc mesajul Evangheliei și își pun toată încrederea în Cel care moare sau a murit pe crucea de la Golgota, și unii care refuză să primească acest mesaj. Vreau să vă citesc și vom sta, așa cum suntem așezați, câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 1, și anume de la versetul 17 la versetul 24. Și subiectul mesajului care l-am în această seară și cred că Dumnezeu mi l-a dat este puterea crucii lui Hristos. Și aș vrea să medităm la acest subiect în aceste minute care urmează. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Aici ni se spune clar că Dumnezeu a găsit în înțelepciunea Lui crucea. Și în cruce este puterea lui Dumnezeu. Acum, în vremurile noastre, tot mai puțin se vorbește și unii spun, nu spune generații astea. Milenialii sau cei care sunt așa de sensibili, nu le vorbi despre suferință și despre cruce. Și vreau să vă spun de la început, crucea nu este un final de învingere, de înfrângere. Iisus Hristos nu moare pe cruce ca o victimă. Și acum sunt anumite cântări și mie îmi place și vreau ca să învățăm ceva. Sunt anumite lucruri legate de obicei, de tradiție, care sunt bune. Și spuneam altă dată, nu toate tradițiile sunt de aruncat. Și asta e greșeala, după părerea mea, pe care o fac bisericile astea mari, noi, contemporane. Vorbeam cu cineva și am spus, am auzit liderii lor, cei mai mari, care mereu se ridică și spun că ce au învățat părinții noștri și bunici au fost greșeli, pentru că așa, și aduc lucruri care sunt importante, dar e o greșeală să vestejească, pentru că biserica a stat de 2000 de ani, cu un fel de închinare. Și acum nu înseamnă să devenim tradiționaliști, să păstrăm doar felul ăla și nu avem voie să mai schimbăm nimic. Ați văzut că n-am citit un text la început. Și nu v-am ridicat în picioare ca să citesc textul, nu pentru că nu îl onorăm pe Domnul. Altă dată vă voi ridica în picioare. Dar noi îl cinstim pe Dumnezeu atunci când ascultăm, când ne conectăm cu El. Dar sunt multe lucruri care sunt bune. Și acum am spus și din astea, zi de doliu, zi de jale, a fost atunci. Dar spunea Domnul Iisus Hristos, nu mă plângeți pe mine. Noi nu venim în Vinerea Mare să jelim aici. Ci este o zi de triumf, de biruință. Amin? Dumnezeu a găsit cu cale și Iisus Hristos Domnul, când a murit pe crucea de la Golgota, a împlinit planul lui Dumnezeu și crucea este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Timpul este scurt și vreau să mă concentrez la patru aspecte ale puterii crucii lui Hristos Domnul. Și vreau să vi le spun, întâi este puterea de răscumpărare, în al doilea rând de iertare, în al treilea rând de vindecare și în al patrulea rând de o viață de biruință. Puterea lui Dumnezeu înseamnă biruință. N-avem voie ca și creștini să fim niște înfrânți, dominați de împrejurările în care trăim, de circumstanțe. Pentru că această cruce, crucea Domnului Iisus Hristos, și din nou repet, este vorba de jertfa Fiului lui Dumnezeu pe cruce, vorbește de puterea lui Dumnezeu. Hai să ne oprim la ele. Puterea de răscumpărare. Așa de important, s-a vorbit aseară despre răscumpărare, dați-mi voie să vorbea de masa răscumpărării, dați-mi voie să vă prezint crucea ca putere pentru răscumpărare. Și au avut nevoie ființa umană de răscumpărare, pentru că în Adam toți am păcătuit și Adam a făcut un pact cu diavolul în grădină. Adam și Eva, bineînțeles, primii oameni. Și trebuiau ca să fie scoși din starea aceea. Și vreau ca să vedem câteva versete foarte clare, Romani 3:23, unde spune așa, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Au ajuns în ghearele și în cursa diavolului. Iar Romani 6:23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci a venit Fiul lui Dumnezeu ca să ne răscumpere din starea în care eram. Și ce înseamnă răscumpărare? A plătit un preț. Cuvântul e clar. Răscumpărare. Am fost ai lui Dumnezeu și primii oameni au pierdut starea inițială. Creați de Dumnezeu Creatorul, însă, așa cum spunea, în clipa în care veți mânca din pomul oprit, veți muri. Și așa au făcut. Așa să vedem, întâi umbra, este o umbră și umbra apare mai întâi. Și gândiți-vă, când vezi umbra, știi că va veni realitatea. Și umbra este poporul Israel. Spune Biblia clar că tot ce a fost în vechiul și legea și legat de Israelul este umbra lucrurilor viitoare. Foarte clar lucrul acesta. Și poporul acesta, Israel, a ajuns în robia Egiptului și acum Faraon era conducătorul și el era în controlul lucrurilor, credea el. Și omenește, da, era așa. Egiptul a fost cea mai mare putere a lumii antice. Faraonul era în frunte, în vârful acestui edificiu mare. Și Dumnezeu decide și spune, du-te și spune la Faraon că eu vreau poporul ăsta e al meu și vreau să-l scot. Și Faraon zice, nu, ce vorbești, care e Dumnezeu? Cine e Dumnezeu ăsta? Noi avem zeii noștri. Și Dumnezeu alege prețul răscumpărării. Și acum, foarte interesant, și vreau ca să ne oprim, să înțelegem pentru câteva secunde lucrul ăsta. Au fost 10 plăgi, right? Și egiptenii au fost clătinați de plăgile astea. Însă niciuna din plăgi n-a fost prețul răscumpărării. Știți care a fost prețul răscumpărării? un miel. Și spune Dumnezeu la Moise, du-te, spune poporului, izraeliților, să taie un miel, fiecare familie să ia un miel. Și dacă sunt puțini în casă, să asocieze două familii, dar trebuie sacrificat un miel. Și luați fiecare conducător, cap al familiei, să ia sângele acestui miel, să stropească ușorii ușii. Și da, la 10-a plagă, când a venit îngerul, prețul însă a fost un miel, un miel de jertfă. Și atunci au mâncat și a fost și masa Paștelui și în Exodul 12 citim istoria acestui prim Paște, când au stat la masă și trebuiau să fie cu hainele încinse, cu brâul încins și cu toiagul în mână, dar să mănânce, pentru că sunteți, fiți gata de plecare. V-am răscumpărat și veți fi ai mei pentru totdeauna. Și așa a devenit Israelul ce este și ce a fost Israelul, poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales prețul răscumpărării. Acum, mai târziu, la împlinirea vremii, vine Iisus. Se naște în Betleem, o serie de lucruri, face minuni, dar nu asta a fost esența lucrurilor. Face o serie de lucrări, dar e așa de important și când își începe lucrarea, de fapt, și intră în Iordan, Ioan Botezătorul are strigarea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a venit Mesia, Iisus, ca să plătească prețul răscumpărării. Și nu la voia întâmplării, ne-am oprit și duminica trecută, a venit după muntele măslinilor și a intrat în Ierusalim și a intrat pe poarta oilor, poarta prin care erau aduse animalele de jertfă, miei și oile de jertfă. Și intră ca împărat, dar intră și ca miel. Ca miel. Și vrea ca să-l vedem acum pe cruce. Pentru că a intrat în cetate și ei au strigat Osana, dar doreau un împărat diferit. Și câteva zile mai târziu, mulți dintre cei care au strigat Osana au strigat răstignește-l! Răstignește-l! N-a fost la voia întâmplării, că el a venit să moară, să fie răstignit. În Evangheliile cele patru sunt mai multe ziceri, strigări ale Domnului Iisus Hristos de pe cruce și nu găsim în nicio Evanghelie toate acestea. Sunt șapte și le găsim răsfirate în Evanghelii. Însă în Ioan capitolul 19, versetul 30, se crede că aceasta este a șasea strigare când Iisus Hristos Domnul a zis, s-a isprăvit, s-a isprăvit. Și vreau ca să înțelegem că răscumpărarea a avut loc. Cuvântul în limba greacă este tetelestai, e un singur cuvânt, care înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă o lucrare terminată, de exemplu, un rob căruia stăpânul îi dădea o lucrare de făcut. Când își termina lucrarea, venea și spunea, tetelestai, am terminat lucrarea. Domnul Iisus Hristos spune, s-a isprăvit în sensul că și-a terminat lucrarea. De fapt, în Ioan capitolul 17, versetul 4, spune așa și acolo spune, eu te-am proslăvit pe pământ. Uitați cum l-a proslăvit. Am sfârșit sau am isprăvit. Am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum, el spune și anticipează pentru că cu adevărat s-a terminat lucrarea pe crucea de la Golgota, dar Ioan 17 este rugăciunea înainte de a merge la cruce. Ăsta e un sens. Și lucrarea de răscumpărare este terminată. Dar are și alt sens cuvântul tetelestai. Și se folosea și când, dacă aveai o datorie și trebuia să faci, era și în vremea aia un sistem de credite, așa cum este și suntem familiar cu asta, hai să ne raportăm la vremea noastră. Ai pus un down payment și ai plătit. Și A venit vremea ca să plătești ultimul payment. Poți să spui și să vii acasă: tetelestai! Toată plata este plătită. În limba engleză, paid in full, plătit în întregime. Și este sensul răscumpărării mielului Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a plătit prețul întreg ca noi să fim răscumpărați. Ce înseamnă pentru noi? Ce înseamnă pentru noi? Și aș vrea ca să vedem foarte rapid câteva versete. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți, auziți ce este biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Wow! Iar în 1 Petru 2 cu 9 spune acolo despre, tot despre biserică, zice: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dragii mei, noi nu mai suntem ai noștri. Nu mai suntem ai diavolului. Cei care sunt de partea cealaltă a crucii, diavolul domină, stăpânește. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și auziți, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Ce trebuie să facem? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu putem să trăim oricum. Și dacă zice cineva, viața mea, fac ce vreau cu ea. Dacă ești al Domnului, nu ai voie să spui acest lucru. Și nu am voie. De ce? Nu mai sunt al meu. Și era corul, cânta o vreme, cu ani în urmă, nu mai sunt al meu, de acum Iisus e stăpânul meu. Dragii mei, slăvit să fie El! Dar să ne motiveze ca să trăim această realitate extraordinară care pornește din puterea crucii Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, puterea de iertare. Acum, am fost răscumpărați, am dobândit un alt statut. Problema însă, și veți spune, da, toate următoarele sunt parte din răscumpărare, dar Biblia le prezintă și separat, pentru că e vorba de ce trăim noi, de emoțiile noastre. Sunt mulți credincioși care nu se văd iertați și nu pot accepta iertarea. Este cea mai mare tragedie, și vreau să vă spun, este cea mai mare ofensă la adresa lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, care a plătit prețul iertării și a răscumpărării. Pentru că în sângele Domnului Iisus Hristos suntem iertați. Și a murit de câte ori? Odată. Noi zicem poetic, sângele mai curge, nu mai curge sângele. Da, puterea Lui și o putem să ni-l apropiem nouă și prin credință facem lucrul acesta. Însă jertfa a avut loc o singură dată. Și are putere de iertare și o iertare totală. Crucea, fără cruce nu este iertare. În Luca 23, versetul 34, acolo este prima zicere sau exclamare care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pe cruce. Iisus zicea, și înseamnă că o zis nu odată, ci de mai multe ori: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și știți când a spus cuvintele astea? Când îi băteau piroanele în mâini și au bătut în mâna stângă și Iisus zicea: Tată, iartă-i. I-au bătut în mâna dreaptă și Iisus zicea: Tată, iartă-i. I-au bătut în picioare: Tată, iartă-i. Și-au ridicat cele două bârne, crucea, și am fipt-o în pământ și trupul Domnului a fost sfârtecat. Asta s-a întâmplat în Vinerea Mare. Dar este puterea de iertare ca noi să fim iertați. Și spune Apostolul Pavel în Efeseni 1 cu 7, căci în El, în Hristos Domnul, avem răscumpărarea. Și nu se oprește aici. Prin sângele Lui iertarea păcatelor.
Și încă auziți cum ne-a iertat după bogățiile harului său, spunându-i, da, sunt anumite păcate care nu știu dacă le-au putut ierta. Are you serious? Și-a dat viața Fiului Dumnezeu. De unde știm că suntem iertați? Hristos, Domnul, a murit pe crucea de la Golgota. Să primim iertarea și să ne bucurăm de ea. Vreau să spun câteva secunde, timpul e foarte scurt. Ne-a iertat, avem o responsabilitate și ne cere ceva. Știți ce ne cere? Nu numai să o primim și să o trăim în viața noastră, dar să și ne iertăm unii pe alții. Și spune clar în Coloseni, capitolul 3, versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și auziți cum zice? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Sunt aici oameni care nu pot să ierte. Și am cunoscut mereu și mereu. Și m-am cercetat. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Ceva care, da, să rămână asta din Vinerea Mare. Când iertăm, facem cea mai mare lucrare dumnezeiască pe care o putem face. Și semănăm cu Domnul nostru, care a spus, Tată, iartă-i. Bine, dar te doare! Spun unii, dar nu pot să iert, dar știi ce mi-a făcut? Biblia spune, dacă v-a făcut cineva ceva rău, atunci să iertați. Învățăm iertare. Nu pot, Dumnezeu ți-o dă. Izvorul este în crucea Domnului Iisus Hristos. Al treia aspect al puterii este puterea de vindecare. Și acum mergem tot mai bine, tot mai mult. Acum vindecarea, well, cred că este legată de cruce, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-o prezintă așa, Ioan 3, versetele 14 și 15. Și nu prea ne uităm la astea din cauza că e versetul 16, care este regina Scripturii, versetul cheie. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și ne duce la un moment istoric și îl găsim în cartea Numeri, capitolul 21, când poporul cârtește împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și Dumnezeu trimite niște șerpi înfocați. A? Poate Dumnezeu să facă, da? Pedepsește Dumnezeu, pedepsește. Și în Vechiul și Noul. În Evrei, capitolul 12, spune că ne pedepsește ca și un tată care își pedepsește copiii lui. Și mulți au murit în tabără și au strigat la Moise și i-au spus, acum, ok, așa suntem noi. Acum, fă ceva tu, păi, dar ce să fac eu, că v-ați răsculat împotriva mea? Nu face așa Moise, ci zice, ok, și spune, vorbește cu Domnul. Și Domnul, care, el a fost ofensat și prima dată ei împotriva lui s-au răsculat, zice, uite, ridică un șarpe de aramă în mijlocul taberei. Și oricine se va uita la șarpele acesta, va trăi, scrie acolo. Numeri 21, versetele 8 și 9. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Și 9? Ăsta e 9, ok. Ținaf. Șerpi înfocați, care au produs o boală incurabilă. Și oamenii ăștia aveau nevoie de vindecare. Cei care însă se uitau la șarpe, erau vindecați. Și aș vrea ca să vedem că Dumnezeul nostru este și Dumnezeul care ne vindecă. Exodul 15:26, te rog să proiectezi. El a zis, dacă veți asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Sau Jehova Rafa sau Rafe, unul din numirile Lui Dumnezeu. Vreau să spun aici, noi toți avem nevoie și de vindecare. Spune, da, dar l-am primit pe Iisus, acum nu mai e problemă. Sunt două extreme, unii zic, nu mai ai nevoie de asta, iar alții spun, Oh, ne vindecă toate bolile, înseamnă că nu o să mai moară nimeni dintre noi. Nu. Mie îmi place o expresie pe care o americanii și, nu știu, într-o poezie sau într-o cântare spune: He made me, cum? Whole. Vezi, în limba noastră, whole, întreg. Dar sensul este: mă face sănătos, întreg. Sunt creștini printre noi care trăiesc o viață de boală. Dumnezeu vrea să vindece relațiile care sunt între noi. Dumnezeu vrea să vindece o serie de obiceiuri, o serie de simțăminte de inferioritate, să fii întreg. Uită-te la cruce, este putere de vindecare. Trăim așa ca niște viermi pe pământul acesta și abia ne mișcăm pe aici. Da, e adevărat, de exemplu, hai să citim două versete din Isaia 53 și vreau să mă opresc pentru că este multă confuzie aici. Isaia 53, versetele 5 și 6. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și auziți? La ce fel de boală în primul rând se referă? Noi rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturora. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Well, sunt probleme? Vreau să vă spun că și cu privire la bolile fizice, de aceea noi ne rugăm pentru cei bolnavi și credem că Dumnezeu are putere să vindece. Amin? Dar îi punem în mâna Domnului și ne vindecă de multe ori dându-ne liniștea, pacea, de care avem așa de mare nevoie. Însă, cum trăim viața, dragi tineri? El este Dumnezeul care ne vindecă, Jehova Rafa. Crucea de la Golgota ne vorbește despre acest lucru. Sunt lucruri în viață. Adicții? E putere. Este putere de vindecare. El poate să ne vindece. Dar de multe ori trebuie să facem, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos când s-a dus la un olog și i-a pus o întrebare. Vrei să te faci sănătos? Și vreau să pun întrebarea asta. Unii care trăiesc în boală, în neputință, dar sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt. Întrebarea este, vrei să te faci sănătos? Gândește ce ai de făcut. Uită-te la crucea de la Golgota și ascultă, Duhul Sfânt îți va spune și te va călăuzi. Și vreau ca să vă dau un text biblic și cu privire la vindecarea fizică. Matei 8, 16 cu 7 și 17. Hai să vedem acolo foarte rapid. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit sau a vindecat pe toți bolnavii. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Acum, un pic este traducerea diferită de Isaia 53, cum o avem, dar ea se referă la textul acela. Însă, vreți un bonus? Dumnezeu ne dă un bonus. Da, a venit ca să mântuiască sufletul. A venit să mântuiască boli care să nu meargă cu noi și care să nu ne limiteze nici veșnicia și nici viața de aici. Dar suntem încurajați ca să ne rugăm și pentru bolile fizice. Și al patrulea, și asta de încheiere, putere. Și vreau să vă spun, cel mai mare dușman al omului este păcatul și păcatul duce moartea și prin păcat a devenit cu stăpânirea diavolului. Însă la crucea de la Golgota, diavolul a devenit un dușman învins. Evrei 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, Domnul Iisus Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte, auziți, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Diavolul a crezut că îl învinge pe Mesia atunci când i-a însuflețit pe oamenii din jur ca să strige: răstignește la moarte cu el. Și nu știa diavolul că el va fi dușmanul învins. Avem de a face cu un dușman învins. Dușman învins. E adevărat că moartea a rămas și moartea fizică, și vorbeam la mormântare despre lucrul ăsta, va fi ultimul dușman care va fi aruncat în iazul cu foc. Până și în ultima perioadă, citim în Apocalipsa 12, versetul 11, despre unii oameni acolo care sunt mântuiți și care sunt niște marturi în vremea necazului teribil, necazul cel mare. Ei l-au biruit tot prin sângele mielului. Este putere în sângele mielului. Amin? Să nu mai fie niciunul de noi învins. Well, lumea, diavolul, se conectează cu lumea, se conectează cu firea noastră, se conectează cu o serie de lucruri, obiceiuri rele. Și diavolul spune, e ok, împrietenește-te cu derbedeii ăștia, că ăștia-s deștepți. Mulți au făcut crime pentru că s-au asociat și au intrat în anumite ganguri. Și au devenit niște victime. Avem victime și printre ai noștri. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Amin. Mai tare. Amin. E cea mai mare nevoie ca să trăim o viață de biruință. În crucea Domnului Iisus Hristos. Sigur că n-a rămas pe cruce. Este puterea învierii care l-a sculat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Amin. Putere de răscumpărare, putere de iertare. Să iertăm și noi, să cunoaștem iertarea Domnului, să ne bucurăm de ea. Putere de vindecare, să trăim o viață sănătoasă, spirituală. Chiar dacă trupul merge în jos. Și putere de o viață de biruință. Cântarea noastră spune, e puterea ce minuni face sângele mielului. Aș vrea să încheiem, hai să cântăm cântarea aceasta în sol major. Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus. Cântăm cu viață, ridicați în picioare.
Vrei tu să scapi de păcat sarcină prin sângele sfânt al lui Iisus.